Ozatlık Radyosu seri. Yılın 13-ü Seyşembe günü kitirgen haberlerge Ozatlık Radyosu neticesi. Mikrofon alında Olsu Kırmaş. Bugünkü tapşırıdan. Romaniyada Totar günü bilgilene. Romaniya Totarları üç şaraları bilen bütün Türkiye dünyaya örnek bulurga dili. Bu hakta eleki parlament deputatı Milli Meseleler Bilgeşi Nijat Salih bilen sileşir biz. Kırım'da yol günleri kişi hukukların yoklap sonu yıllarının en zor uram jeyin ozdı. Rusya'da soylaudan sonu vazgiyetini kuzetini devam etiyoruz. Omskide uram jeyinin yeşler ıyıştırgan. Ozatlıkta dünya hallerine kuzetu hem Başkırtistan yanılıkları bilen de tanıştırırız. Avstraliyada Kozan konakları kutnaşında soban duyuzdı. Bunlar barısı da ozatlıkta sonu haberlerden sonra.
Ozatlıkta haberler. Neçek bar, şulay.
Sonu haberler bilen mikrofon aldığında Naif Akmal. Мәскәүде ғәділсіз сайлауға қаршы 24-ші декабрьге белгіленген митингіні ұйыштыру комитеті бірінші отырышын өткерді. Русия, Сурия оппозициясы елдегі низаққа шет елдер хәрби күшлерін тарту үшін гуманитар қаза болдырға тырыша деп білдіре. Анкарада вафат болған Қырым татар жетекшісі Ахмет Ихсан Қырымлыны жерлеуде қатнашу үшін Түркияға Қырымнан Қырым татар уәкілдері келді. Әзір бұл һәм башқа вақиғалар турында толырақ мәлімет. Мәскәүде ғәділсіз сайлауға қаршы 24-ші декабрьге белгіленген митингіні ұйыштыру комитеті бірінші отырышын өткерді. Онда айырым алғанда Мәскәү сайлаушылар бірлігі түзу, ең яхшы шиғар бәйгісі иғлан ету, уақыт асманы митинг тамғасы етіп қалдыру турында келішінді. Ұйыштыру комитетіне оппозицион саясатшылар Борис Немцов, Владимир Рыжков, жазушы Борис Акунин, ғәділ Русия фирқасы депутаты Геннадий Гудков, журналистлар Леонид Парфенов һәм Сергей Пархоменко керә. 10 декабрьде Дума сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгару, сайлаудагы хәрәмләшүләр турында гаепләүләрне тикшерү таләбе белән үткәрелгән митингка дистәләрчә мең кеше катнашты. Анда әлеге таләпләрне үтәү өчен хакимияткә 2 атна вакыт бирелде. Русияда мәгълүматларны эшкәртү үзәге 15 декабрьгә планлаштырылган туры элемтә алдыннан премьер-министр Владимир Путинга сораулар кабул итә башлады. Ел саен оештырыла торган Владимир Путин белән сөйләшү тапшыруы Русия 1, Россия 24 телевизион каналлары «Маяк», «Вести ФМ» һәм «Россия радиосында» атна кич сәгать 12-дә башланачак. Путиннан парламент сайлауыннан соң илдәге гомуми ризасылык чаралары барышында оппозиция таләпләренә карата мөнәсәбәтен дә сорарга мөмкиннәр. Президент Дмитрий Медведевтан аермалы буларак, Путин әлегә оппозиция таләпләренә үз карашын белдермәде. Русия президенты Дмитрий Медведев федераль жиынга йыллык мөрәҗәгатен 22 декабрьдә ясаячак. Сайлау нәтиҗәсендә Думага керүче фирқалар җитәкчеләре белән очрашуда Медведев парламентның Түбән палатасының беренче утырышын 21 декабрьдә үткәрү турында карар имзалавын белдерде. 4 декабрьдә үткән Дума сайлауындагы хәрәмләшүләр турында сөйләшкәндә Медведев сайлау комиссияләре һәм мәхкәмәләр барлык шикаятьләрне дә тикшереп, гадел карарлар чыгарырга тиеш диде. Русия либераль демократик фирқасы ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновский Русия президентлыгына намзәт итеп чыгарылды. Бүген фирқаның Мәскәүдә үткән курултаенда күпчелек аның өчен тавыш бирде. Жириновский құрылтайда шығыш ясап, Дума сайлауы нәтижелері білен келішмәуін, шулайда оппозиция митингларына қушылмай шағын білдірді. Жириновский хакимияттегі бірдәм Русия фирқасы 35%-тан кемірек тауыш жиған түбәклерінің башлықларын ғадил сайлау өткерген үшін бүләкләрге тәқдим етті. Элегрек президент вазифасына намзәт буларак премьер-министр Владимир Путин, ғәділ Русия фирқасы җитәкчесе Сергей Миронов тәкъдим ителгән иде. Шулай ук оппозицион сәясәтче Эдуард Лимонов һәм эшмәкәр Михаил Прохоров та намзәт булырга җыенуын белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров, Сурия оппозициясе, Сурия низагына чит ил хәрби көчләрен тарту өчен илдә гуманитар каза булдырырга тырыша дип белдерде. Lavrov Suriyadagi qurolli turkumlarning amallarini demokratiyaga umtilish deb bayalov durus odam tugil dedi. Rossiya ministri shulay uq Moskva Suriyaga qarshi cheklovlarni xoplamay, chunki qaybir ayrim ishroqlarni hisobga olmaganda, onday cheklovlar bir qoshanda o'ngay natija bermaydi deb ustadi. Birlashgan Millatlar Uyushmasi Suriyada mart o'rtasida hukumatga qarshi protest choralari bilan boshlangan qarshilikda borlig'i 5 minglab kishi halok bo'ldi deb bildiradi. BMO Milliy shurasining yopiq o'tirishida uyushmaning kishi huquqlari idorasi boshlig'i Navi Pillay borlig'i 14 minglab kishi qo'lga olingan, 12400 kishi ko'rishi yillarga qo'shgan dedi. Suriyaning BMO'dagi vakili Pillayning bu bildiruvlarini negizsiz ham durust tugil deb kira qoqdi. Suriya hokimiyatlari bu qarshilikda borlig'i 1 minglab politsiya xizmatkari ham harbiy o'tirildi dedi. Bugun Yevropa parlamentinda Yevropa Birligi yillarida byudjet siyosatini qirislatu turunda yangi kelishuv masalasi qoraldi. Yevropa parlamentindagi ko'pchilik turkumlar Britaniyani tanqidlab chiqish yasadi. O'zganotnada Yevropa Birligi sammitinda Britaniya premyer-ministri David Cameron bu kelishuvni xoplaudan bosh tortgan edi. Yevropa komissiyasi boshlig'i Jose Manuel Barroso ham Yevropa Birligi shurasi boshlig'i Herman Van Rompuy kelishuvni birlikdagi 27 yilning 26-si xoplauda zo'r o'ng'ish deb deputatlarni tinagiroq bo'lishga chaqirdi. Fransiya ham Germaniya taqdim etgan plan birlik yillarida byudjet siyosatini o'zaro kelishibroq olib boruvni ko'zda tuta. Bu choralar burchlar krizisidan qutulish uchun hozirlanadi deyiladi. Iranda 15 kishiga AQSh ham Izrail foydasini ko'zlovchilari bilan shug'ullanuv g'ayblovi bildirildi. Bu to'g'rida rasmiy IRNA xabar agentligi bildirdi. G'ayblanuvchilarning ismlari, ularning qoida nechik qo'lga olinuvi aytilmay. Ilgarak Iran hokimiyati bir necha topqir AQSh foydasini ko'zlovchilarida shiklanuvchilarning tutiluvi to'g'risida bildirgan edi. Bugun Tehran AQShning ko'pdan to'g'il Iranda tutilgan pilotsiz uchqichini kiri qaytaruv talabini o'tovdan bosh tortdi. Iran saqlanuv ministri Ahmad Vahidi AQSh Iranning havo cheklarini buzib kirgan ishini g'ofu o'tinirga tegish dedi. Tehran bu uchqich Iranda ko'zlov ishlari olib borgandi. Ankarada vafot bo'lgan Qirim tatar yetakchisi Ahmad Ihsan Qirimlini yerlovda qatnashuv uchun Turkiyaga Qirimdan Qirim tatar majlisi raisi Mustafa Jamil yetakchiligida turkum keldi. Turkiyadagi Qirim tatar yerdamlashuv ham madaniyat jamg'iyati yetakchisi, Turkiyaning ko'rinikli davlat ham jamoat ishliklisi, Ukraina Turkiya jamg'iyati raisi Ahmad Ihsan Qirimli 11 dekabrda vafot bo'ldi. Unga 91 yosh edi. Qirimli bilan xo'shlashirg'a Ukrainadan kelgan turkumda butun dunyo Qirim tatar xalq majlisi raisi Rifat Shubarov da bor. Ahmad Ihsan Qirimli sharshanba 14 dekabrda Turkiyaning Balıkesir shahrida yerlanishak.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлар билан Нойф Оқмал бўлдим. Олға таба озодлиқ дўлқинларида. Бошқирдистон президенти Рустам Хамитов журналистларга республикада ишсизлик кимий деб сўйлади. Уларда республиканинг Зияншура районида бўлган бир хал халиқни титратди. Овулдаги ишсизлик ҳам оқшасизликдан сомор яғини ишга шиғиб кетган 4 ир йигитнинг майитлари кери овулларга қайтарилди.
Аҳа, ўзингизнинг районнинг прокуратурасига мурожаат этиб қарадингизми Зияншура районига?
Қараманим. Йўқ, бармайман.
Бошқа ғойлалар мурожаат этдиларми?
Тул қолған хатыннары һәм уларын югалткан аналар тикшерү башларга да куркам. Бу хакта бүген тулырак итеп сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк микрофон алдында ул Суқырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Rossiyada saylovdan so'ng hollar tinchlanadi deb aytirga ertaroq kibik. Bugun Kommersant nashriyat yurti xo'jasi 2 menejerni ishindan ozod etdi. Kommersant holding general direktori Andrey Galiyev ham Kommersant Vlast jurnali bosh redaktori Maksim Kovalskiyni ishindan jibarini Alisher Usmanov so'nggi sondagi qo'ybir yozmalar bilan baylab anglatdi. Jurnalning bu so'nggi soni parlament saylovlari ham ondan so'nggi qo'rshilik choralarini bag'ishlangan edi. Kommersantdagi so'nggi o'zgarishlar bilan Landish xarasini tanishtira.
Kremlga do'stona munosabatda bo'lgan oligarx Alisher Usmanov Kommersant nashriyat tirkimindagi ikki obro'li yetakchini ishindan jibardi. Усманов айтуынча, аны Айрушада премьер-министр Владимир Путинга сүгүнү сөздөрү жазылган фотонун бастырылуу баштаган. Ул бу халны киши хулигандык шиги буларак байылды. Усманов Коммерсант холдинг генерал директору Андрей Галиев һәм Коммерсант власть журналы баш мөхәррире Максим Ковальский назад итте. Бу хәлгә протест исеменнән Коммерсант йортының генераль башлыгы Демьян Кудрявцев ишеннән җибәрүне сорап гариза язуын әйтте. Ковальский исә Азатлык радиосына үзенең эштән азат ителүен раслады. Аңлавымча сәбәп соңгы санда анда сайлау турында язылды һәм аның күп өлеше андагы хәрәмләшүләргә багышланган иде. Диде Кабальски. Коммерсант власть журналының бу шау-шу тудырган саны «Едина вброслар жиңуы» деген тем белән чыга һәм басманың битендә сайлау кәгазьләре сула торган тартмага премьер һәм президентлыкка нәмзәт Путин карап тора. Әмма Усмановка айрушада Путинга карата оятсыз сүз язылган фото ошамаган. Кабальски сайлаудагы хәрәмләшүне ачыктан-ачык күрсәтүче бу фотоны бирү мөһим булуын әйтә.
Возможность иска о мелком хулиганстве, это, я так понимаю, все...
Алишер Усманов әйткән кичкенә хулиганлык турындагы мәхкәмәгә мөрәҗәгате күрәсең сайлау кәгазе фотосы белән бәйле. Анда Путин ерак-кара колактырыла. Лондонда Русия илчелегендә тавыш бирүче бер кеше сайлау кәгазендә шундый язу калдырган. Шул ук вакытта ул яблоко фиркасы каршындагы шакмакка тамга куйган. Канун нигезендә әлеге сайлау кәгазе кабул ителергә тиеш, чөнки бер партия исеме каршысында билге тора, ә калганнарында берни юк. Шуңа да карамастан сайлау кагазы кануни түгел деп табылды. Без әлеге сайлау кагазының фотосын урнаштырдык һәм астына дөрес тутырылган булуына карамастан, аны кабул ителмәвен яздык. Ягъни без хәрәмләшү фактын рәсмиләштердек, ди Ковальский.
Ну, указали некий факт нарушения, да.
Усманов бу фотоны бастырган өчен Ковальскийга карата мәхкәмәгә шикаять итә алуын әйтә. Ковальский исә Коммерсант власть редакциясенә әлегерәк кысылуларның булмавын истә.
Могу сказать, что не было такой ситуации.
Миңа көндә шалтыратып нәрсә эшләргә яки эшләмәскә кушканнары булмады. Турыдан-туры басым булмады, үземне шактый ирекле сездем, ди Ковальский. Үзбәкстанда туган 58 яшьлек Алишер Усманов 2006 елның августында Коммерсант нәшрият йорты хуҗасы була. Белгечләр аның бу адымын Газпром ихтиярларыннан чыгып эшләү буларак бәяләде. Усманов моны кире какты һәм аны үз акчасына сатып алуын әйтте. Бу нәшрият йорты аңа 200 миллион долларга төште. Моннан тыш ул газета рус сәхифәсен һәм тагын берничә тапшыруны үз контролендә тота. Шулай ук Facebook һәм Twitter социаль челтәрләрендә дә зур булмаган өлешләре бар.
Ландыш Харасова Коммерсант нәшрият йортындагы үзгәрешләр турында сөйләде. Кичә Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Казан кирмәнендә Русия Дәүләт Думасына бердәм Русия фиркасыннан сайланган Татарстан депутатлары белән очрашты. 6-нчы чакырылышта республиканы Мәскәүдә 13 бердәмле вәкиллек итәчәк. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Дума сайлаулары уздыруга бер атнадан артык вакыт үтсә дә, халык арасында бердәм Русия фиркасыннан кемнәрнең Мәскәүгә китәчәге анык кына билгеле түгел иде әле. Дөрес, кайбер фамилияләрдә әле дә төгәлгене ачыклык бар дип әйтеп булмый анысы. Шулай да, бердәм Русия партиясының Татарстан бүлегенең интернет сайтында хәзер инде 13 депутатның исеме язылган. Һәрхәлдә бүлеккә шалтыратып, бу депутатларның төгәл исемлеген сорагач, сайттан карагыз, анда төгәл исемлек бар дип җавап алдылар. Әлеге исемлек буенча кемнәр соң Татарстан мәнфәгатьләрен Русия Думасында кайгыртачак? Исемлек тәртибе белән барганда, бу депутатларның иң башында Татарстан президенты Рустам Миңнеханов тора. Аннан соң үз чираты белән Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Олег Морозов, Алина Кабаева, Илдар Гыйльметдинов, Әлфия Кагогина, Ирек Багуславский, Марат Бариев, Радик Ильясов, Ринат Хайров, Александр Сидякин, Ришат Әбүбәкәров, Марсель Галимәрдәнов килә. Тик бу исемлеккә 5-нче чакырылыш депутатлары Айрат Хайруллин белән Фатих Сибагатуллин кертелмәгән. Һәм шунысы да бар, Рустам Миңнеханов белән Фәрит Мөхәммәтшин әле дә үз вәкаләтләрен башкаруларын дәвам итә. Алар депутатлыктан баш тарткач, Хайруллин белән Сибагатуллин алга таба шушы ике депутат урынын алыр дип фаразлана. Кичәге җыелышка килгәндә исә анда элеккеге депутатлар белән беррәттән әле яңа гына сайланганнарын да күрергә мөмкин булды. 5-нче чакырылышта да Татарстаннан депутат булып сайланган Олег Морозов сүзләренчә, Татарстан бердәмләре 6-нчы чакырылыш Дәүләт Думасында иң зур вәкиллекләрнең берсен тәшкил итә. Без иң мөһим комитетларга республикадан сайланган депутатларны кертергә тырышачакбыз, дип белдерде ул. Очрашуда Олег Морозовка кабаттан Татарстан депутатларының координаторлык вазифасы тәкъдим ителде. Әлеге шарада қатнашқан Татарстан парламенті рәйсі Фәрид Мұхаммәтшин сөздерінше, бұл шақырылышты фирқаның Татарстан депутатлары һәр ай сайын өзара шарашып тұрашақлар. Мұңа қадар 3 айда бір тапқырғына көрішу болған. Сәяси вазғият бик тиз өзгәрүшән, шуңа күрә актив очрашулар һәм элемтәләр булу бик мәслихәт дип саныйл.
Казаннан Райнур Шакир сөйләде. Сайлаулар темасына бүгенге тапшыруда әле әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Омскида сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык чарасын яшьләр оештырган. Бу хакта тапшыруыбызның икенче яртысында тулырак әйтеп сөйләрбез.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
1917 елның 13 декабрендә Бахчисарайда Кырым татар курултайында беренче җөмһүрият игълан ителә. Романия татарлары бу көнне милли бәйрәм буларак билгели. Бу көннәрдә Романияның Кырым татарлары яшәгән барлык шәһәр һәм районнарында төрле чаралар үтә. Быел татарлар тарихы сәхифәләре исемле яңа китап чыкты. Китаплар күп чыга, алар Кырым татар тарихы турында гына түгел, Казан татарлары тарихы турында да дип сөйләде безгә Романия татарларының күренекле вәкиле. Элеке парламент депутаты Хәзер хөкүмәтнең милли мәсьәләләрдәге киңәшчесе Ниҗат Салим аның белән әңгәмәне тыңлыйк.
Бүген хакыйкатен рәсми шәкелдә Романияда яшаган татарларның милли көнедер. 1917-дә Кырымда Кырым татарлар мусламан дөньяның беренче җумһуриятының багымсыз дәүләтен илан иткәннәрдер. Numan Çelebi Cihan milli yolbaşımızın hareketinin bu Kırım'da Kırım Tatarlar öz cumhuriyetinin öz respublikasını kurganlardır. Onun için bu 13 Aralık bizler için bütün dünyada yaşayan Tatarlar için pek önemli bir kundur. Onun için Romanya'da da bunu милли күн илан иттек ве рәсмиләштердек.
Нәҗәт әфәнде, менә бу бөтен Кырым татарлары өчен мөһим көн, ләкин милли һәм рәсми бәйрәм буларак бу бары тик Романиядә генә үткәрелә һәм белүемчә, бу көн 2006 елдан бирле үткәрелә. Сез элекке депутат, элекке Романия парламенты депутаты буларак, бу көнне кабул итү эше сез ничек нинди истәлекләр бар?
Безләр буны әлбәттә Романияда татар берлеге буларак 13 Aralık'ını Tatarların günü ettik. Ondan sonra ben milletvekili ekende, Romanya parlamentosuna milletvekili ekende ve ondan sonra da benden sonra şimdi Romanya parlamentosuna milletvekili bulgan Aledin Ahmet'in önergesimen hareketimen bu Romanya parlamentosunda resmi kün bulgandır. Romanya'da yaşayan milli azınlıkların birinci resmi şekilde Romanya parlamentosunun onayıman bolgan resmi kündür. Tatarların künüdür.
Nindi şaralar öte bu günlerde?
Bizler bu günlerde bütün Romanya'da bolgan Tatarlar yaşayan köylerde, kasabalarda, şehirlerde bizler bu künü kutlayımız. Bizler o künü böyle Tatarların dünyada bar bolganı göstermeye, Romanya'da bar bolganı göstermeye ve bütün dünyada bar bolganı göstermeye, bir de bütün Türk dünyasına biz örnek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Tatarstan, Tatar kardeşlerimizle, soydaşlarımızla tuğan bolganımız için biz örnek olmaya çalışıyoruz. Bu dünyada yaşayan soydaşlarımla irtibatta bağlantıda bolmağa çalışamız.
Nijat efendi, mine bilumşe bu künde medeni şaralar gına tügül, metem şaralara da ute, zulüm kurbanların iske alasız, deportasiya kurbanların iske alasız.
Biz bu künlerde zaten bu künde ve başka künlerde de matem künü unutmayımız. Dünyada yaşayan bizlerim, bütün dünyada yaşayan Türk, Tatar dünyasına şehit bolanlarını unutmayımız. Ve biz şimdi Avrupa Birliği'nde bolgan bir devlette yaşayımız ama bütün dünyada yaşayan bizim soydaşlarımızını, tuğanlarımızını unutmayımız. Bizler istiyimiz bu tuğanlarımıza, Tatar milletimen, Türk dünyasıman bağlantıda bolup, barabar azatlık kazanıp, azatlık azat bolup, serbest bolup, bu yani demokratik dünyada yaşamağa istiyimiz.
Bu yıl şulay uq Totarlar Tarihi Sähifeleri degen kitapta şıkkan iken, o kitaplan siz tanışmayın de gördünüz mü?
Evet, gördük. Biz sadece bu kitapta, biz kop kitaplar çıkaramız Allah'a şükür. Bizim tarihe bağlı, bizim bu Romanya'da yaşayan Tatarlarga bağlı bulan tarih olsun ve bütün dünyada yaşayan Tatarlar olsun, Kırım Tatarlar olsun, Kazan Tatarlar olsun, bütün dünyada yaşayan Tatarlar olsun ve Türk dünyası olsun. Biz bu kop kitaplar çıkaramız Allah'a şükür. Bunlar da zaten hakikaten bizim bunda Romanya'da demokrasiden ve Roman devletinden faydalanamız.
Necat efendim, yaşlar, Kırım Tatar yaşları ne derecede kutnaşa sizin işlerinizde? Onlar dilini bile mi, medeniyetini yoksa bile mi?
Bizler elbette bu mücadelede, bu harekette, milli harekette bizim orta hedefimiz bizim bu yaşlar, gençler. Çünkü onlar bizim milletimizin gelecekleri. Bizler onlarla beraber hepimiz bir millet olmaya tırışamız ve çalışamız. Bizler bu çalışmada elbette en yakın şekilde bu zulüm görgen Kırım'da soydaşlarımıza düşünemiz ve onların yanında olup onlara yardımcı olmaya çalışamız.
Bu yıl Tatarlar günü, Kırım Tatarları günü Türkiye'de orabızdan bir meşhur bir Kırım Tatarının kitabı bilen bir günge turu kildi. Bilgisi Dr. Ahmet İhsan Kırımlı vafat. Onun bilgisi hoşlaşu bugün parlamentte ütece nazası onun tuğan şehri Balıkesir'de irtege ütecek. Onun turunda nindi istelikler şahsen onun bilgisi işlerge turu kildi mi sizge? Nindi kişiydi o?
Rahmetli Ahmet İhsan Kırımlı bizim Türkiye'de bolgan derneklerin, Kırım Tatar derneklerin genel başkanı olarak biz onlarla kop çalışmalar yaptık beraber. Bizler Ahmet İhsan Kırımlı'ya bütün ailesine bütün bizim soydaşlarımıza baş sağlığı istiyoruz ve inşallah onun yolunda, onun yapanların biz de devam etmeye çalışacağız ve çalışacağız. Kırım'da olsun, Romanya'da olsun, Türkiye'de olsun ve başka yerlerde de. Ve bizler için o öz milletin unutmadan elinden gelenler çalışkanı biz hiç unutmayacağız.
Türkiye'deki Kırım Tatar yubaşısı Ahmet İhsan Kırımlı 11 dekabrda Ankara'da vafat buldu. O Kırım Tatarlarının şiddetli en tanılgan vekillerinin birisiydi. Kırımlı Sovetler Birliği şırında o Kırım Tatarlarının tavışın bar dünyaya yangıratuğa zor ölüş kirtti. O 1920 yılda Türkiye'de tuğan onun ailesi Kırım Tatar mühacirleri. Olar 1861 yılda Türkiye'ye Bakşı Saray'dan kilgen bulgan. Kırımlı İstanbul Üniversitesi'nin medisini fakültetini tamamlağan Londonda medisin okuğan kupsanlı kitaplar avtora medisini hem devlet şmekariydi. Bugün onun bilen Türkiye parlamentinde hoşlaşı buldum. Jenazası Şerşembi 14 dekabr günü Tuğan şehri Balıkesir'de ödeşek, oluşunda jirleneşek. Kırımlı bilen hoşlaşırga Türkiye'ye Kırımdan hem başka ilerden milli yubaşçılar gitti. Romanya'da bu günlerde uzgan Totar gününe bağışlanan şaralar turunda Romanya hükümetinin milli meselelerdeki kineşisi Nijat Salibin siyaştı. İnternetteki sahifemizde Romanya Tatarlarının Tatarman televizyonunun qarab bula hürmetli tinglovchilar. Onu siz bizning sahifada ozatlik.org adresinde topa alasız. Okmaşette ise şimbe günü Kırım Tatarların yoklap sonu yıllarda uyuşturulgan en zor uram jinızdı. Kırımnın barlık rayonlarından şulay uq şitillerden kilgen Tatarlar üzerinin millet bularak hukukların tonunu talep etti. Şarada bizning haberşibiz Dilavar Osman buldu.
10 декабрда Акмачетте кыши хаклары декларациясы көненә багышланган митинг узды. Аны Кырым Татар яшьләр оешмалары оештырса да, үзәк мәйданда төрле буым һәм яшьтә булган 3-5 меңгә якын Кырым Татарлар җыелган иде. Алар Кырымның төрле район һәм шәһәрләреннән килгәннәрне күрергә мөмкин иде. Кизләү, Бакчасарай, Иске Кырым, Судак, Акмачет, Акъяр, Карасу базар язулары белән бергә митинг катнашучылары төрле шәһәрләрдә тотып тора иде. Права человека от прав народа неотделимы. хватит врать, пора землю отдавать. Крым татар халкы, Крымның асыл халкы, һәм башкалар. Безнең Крым яшьләр үзәге рәис Абдураман Игез бүген дөньяда кеше хаклары көне. Дөнья җәмәгатьчелеге бу хакларны инде күптән таныды. Ә без үзебезнең хакларыбызны кайтарырга тиешбез, диде Абдураман Игез.
Зира монда бер назар атсак, күрәбез ки, хакларыбыз бар. Уларны тек казанмак, бер кайтармак кирәктер. Бу да безнең вазифабыздыр.
Сүзене дәвам итеп Абдураман Игез, без Крым татар яшьләре үз ватаныбызга ия булырга тиешбез. Без үз хакларыбызны алырга тиешбез, диде. Митингта чыгыш ясаган рух фиркасының Крым бүлеге җитәкчесе Леонид Пилунский: «Рәхмәт сезгә, Крым татарлар. Сез Крым өчен көрәшәсез. Сез Украина өчен дә көрәшне дәвам итәсез», диде Леонид Пилунский.
Нам ще дуже багато чого треба зробити. Але спасибі, що ви прийшли сюди. Спасибі, що у вас були душа за Крим і за Україну. Спасибі вам. Саул Джамал.
Митингта Крым муфтии Хаджи Эмирали Аблаев, Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров, регионлардан килгән вәкилләр чыгышлар ясап, Крым татар халкының хаклары Украинада әле торгызылмаганы хакында сөйләп тордылар. Крым татар милли хәрәкәт ветераны, күп еллар АҚШта яшәгән Айша Сидмуратова 1968 елда бу мәйданда Крым татарлар аз гына җыелып үз хакларын һәм ватанларын таләп иткән иделәр, диде.
Бу елдән 68-нчы елы халык тапланып ватанга безне кайтарын ве безне бүтән акларыбызны бериңиз дип. Ул вакытта без чогдыгы лекәр бирде.
Бүген дә безгә милләт буларак хакларыбыз әле кайтарылмады. Айша ханым, без халыкара оешмалар кабул иткән канунлар нигезендә көрәшергә тиешбез, диде.
Сегодня Украина является членом ООН. И мы, как всегда, свои требования основываем на всех международных законах. Всеобщей декларации прав человека, пакт о гражданских и политических правах, заключительный акт в Хельсинки. И я, будучи на Западе, постоянно опиралась на эти законы, обращаясь ко всем государствам, подписавшим эти документы, и требовала вернуть крымско-татарский народ. Сегодня мы вернулись, но большой но стоит. Нам все права еще как нации не вернули.
Судактан килгән шагыйр Рифат Чайлак: «Без кайчанга хатлы болай кыйналып яшәячәкбез. Безгә бүген җир бирмиләр. Бу безнең җирләр. Без алардан түгел, алар бездән җир сорарга тиешләр», диде. Рифат Чайлак: «Мәсәлә без хәл ителмәгәнче, без бу мәйданларда торырга тиешбез. Кирәк булса Киевка да барып, мәйданларда мәсәлә без хәл ителмәгәнче торырга тиешбез», диде. Шулай итеп, Әхмәтчиттә кеше хаклары декларациясе көненә багышланган Крым татарларының митинге резолюция кабул итеп тәмамланды. Рифат Чубаров исә: «Бүген бәлки Украина буенча кеше хакларына багышланган бу иң зур бер митинг булгандыр», диде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
Время вот сотни ворот, фактически трое четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 ел элек Совет империясы җимерелеп, яңа илләр барлыкка килде. Бу уңайдан без сезгә искиткеч кызыклы мультимедия һәм интерактив тамаша әзерләдек. 28 видео язмада ул чакта җитәкчеләрнең һәм гади халыкның ниләр кичергәнлеген күрә аласыз. Азатлык орык сәхифәсенә кереп, Советлар Берлегенең җимерелүен карагыз.
Әлеге мақсус проектіні сіз ozatlik.org сәхибесіне кіріп қарай аласыз. Соңғы хабарлардан соң Озатлық толқындарында сізіне Башқұртстан жаңалықтары білен таныстырамыз. Әзір микрофон алдында Наиф Ақмал.
Мәскеуде ғаделсіз сайлауға қарсы 24 декабрьге белгіленген митингіні ұйыштыру комитеті бірінші отырысын өткерді. Комитетқа оппозицион саясатшылар Борис Немцов, Владимир Рыжков, язушы Борис Акунин, ғадел Русия фирғасы депутаты Геннадий Гудков, журналистлар Леонид Парфенов һәм Сергей Пархоменко керә. 10 декабрьдә Дума сайлауы нәтиҗәләрен ғәмәлдән чыгару, сайлаудагы хәрәмләшүләр турында гаепләүләрне тикшерү таләбе белән үткәрелгән митингка дистәләр шәмен кеше катнашты. Анда әлеге таләпләрне үтәү өчен хакимияткә 2 атна вакыт бирелде. Русияда мәгълүматларны эшкәртү үзәге 15 декабрьгә планлаштырылган туры элемтә тапшыруын алдыннан премьер-министр Владимир Путинга сораулар кабул итә башлады. Федераль телевидение һәм радио аша барачак тапшыруда Путиннан парламент сайлауыннан соңгы илдәге протест чараларында оппозиция таләпләренә мөнәсәбәте белән кызыксынырга мөмкиннәр. Президент Дмитрий Медведевтан аермалы буларак Путин әлегә оппозиция таләпләренә үз карашын белдермәде. Русия президенты Медведев федераль жиынга йыллык мөрәҗәгатен 22 декабрьдә ясаячак. Сайлау нәтиҗәсендә Думага керүче фирқалар җитәкчеләре белән очрашуда Медведев парламентның түбән палатасының беренче утырышын 21 декабрьдә үткәрү турында карар имзалауын белдерде. 4 декабрьдә үткән Дума сайлауындагы хәрәмләшүләр турында сөйләшкәндә Медведев сайлау комиссияләре һәм мәхкәмәләр барлык шикаятьләрне дә тикшерип, гадел карарлар чыгарырга тиеш диде. Русия либерал-демократик фирқасы җитәкчесе Владимир Жириновский Русия президентлыгына намзәт итеп чыгарылды. Бүген фирқаның Мәскәүдә үткән курултайында күпчелек аның өчен тавыш бирде. Элегрәк президент вазифасына намзәт буларак премьер-министр Путин, Гадел Русия фирқасы җитәкчесе Сергей Миронов тәкъдим ителгән иде. Шулай ук оппозицион сәясәтче Эдуард Лимонов һәм эшмәкәр Михаил Прохоров та намзәт булырга җыенуын белдерде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Сурия оппозициясе Сурия низагына чит ил хәрби кешеләрен тарту өчен илдә гуманитар каза булдырырга тырыша дип белдерде. Лавров Сүриядәге кораллы төркемнәрнең гамәлләрен демократиягә омтылыш дип бәяләү дөрес адым түгел диде. Русия министры шулай ук Мәскәү Сүриягә каршы чикләүләрне хупламый, чөнки кайбер аерым очраклардан исәпкә алмаганда андый чикләүләр бер кайчанда уңай нәтиҗә бирми дип өстәде. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Сүриядә март уртасында хөкүмәткә каршы протест чаралары белән башланган каршылыкта барлыгы 5000 кеше һәлак булды дип белдерә. БМО Иминлек шурасының ябык утырышында оешманың кеше хукуклары идарәсе башлыгы Нави Пиле барлыгы 14000 кеше кулга алынган, 12400 кеше күрше илләргә качкан диде. Европа парламентында Европа Берлеге илләрендә бюджет сәясәтен кырыслату турында яңа килешү мәсьәләсе каралды. Европа парламентындагы күпчелек төркемнәр Британияны тәнкыйтьләп чыгыш ясады. Узган атнада Европа Берлеге саммитында Британ премьер-министры Дэвид Кэмерон бу килешүне хуплаудан баш тарткан иде. Франция һәм Германия тәкъдим иткән план Берлек илләрендә бюджет сәясәтен үзара килешебрәк алып баруны күздә тота. Бу чаралар бурычлар кризисыннан котылу өчен әзерләнә диелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Озатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов журналистларга республикада эшсезлек кими дип сөйләде. Ул арада республиканың Зияншура районында булган бер хәл халыкны тетрәтте. Авылдагы эшсезлек һәм акчасызлыктан Самар ягына эшкә чыгып киткән 4 ир егетнең мәйитләре кире авылларына кайтарылды. Тол калган хатыннары һәм улларын югалткан аналар тикшерү башларга курка. Тулырак мәгълүмат белән Рәмзит Абулеев.
Зияншура районында гадәттән тыш хәл. 4 башкорт егете Самар өлкәсеннән үлеп кайтты. Улар өлкәнең Волга районында кала төрендәге Смышлеевка касабаһында төзелештә эшләгән. Безнең райондан 4 ир егеттең мәйетен Хамардан тиеп алып килеп ыргытып киткәндәр икән. Ишеттегезме шул турала? Районда бал хәбәр кешенән кешегә йөри. Эшһезлек, аксаһызлык бәләһе. Егеттәр гаиләләрен ташлап, яңа ел алдыннан акса эшләп кайтайым дип сыгып киткән Хамар яктарына. Ир уртаһына иткән башкорт егеттәренең үлеген Яшлек газетаһыла күтәреп алды. Агалы кустылы, ямгыршындар колхоз вакытында МТС-та эшләгән һәм икеһе дә иң яхшы белгестәрдән һаналган. Фәнил иретеп ябештерүсе Рауил Слесар. Колхоз бетүе был ирләрдең генә түгел, ә барлык колхозларның дөньяһын селпәремә килтергән. Фәнил тәүдә РТС-та Рауил бәлки аксаһы ла, ашлыгы ла булыр дип йөргән МТС филиалында эшләргә мәҗбүр була. Тик буш эшләй торган заман түгел бит дип яза газетала мәкалә авторы Рәшидә Мәхиянова. Егеттәрнең үлеме турындагы хәбәр авылга телефон аша килеп итә. Эңгердә генә машина менән мәйеттәрне ишек алдына төшереп китүләрен һәлак булган ирләрнең береһенең катыны Фәния яза юдагына хәтерләй. Уның менән әңгәмә тыңлагыз.
Күпме эш хакы вәгъдә иттеләр хамарда?
Аны күпме эш хакы икән мин әйтә алмый, просто түләйләр эш бар дигәч баягы эшне ошо ире баргач 30000 айнасыга 5000 менә ашау өчен түләнәр 25000 зарплата бирделәр 15 ноябрь бер айда эшләмәннәр шулай кине бит инде. Авылга менә 16000 генә ибәреп өлгерде бит инде.
Мәйетте ничегрәк китерделәр шул турала?
Ул фирма үзе оплачивать итә дип газель менән, әллә була ритуальный газель микән, или үзләре ибәрделәр микән, ак газель менә шул биш трубты, ни ягынан через Тюльген, онда Октябрьский ягынан, Казан юлыннан, Уфа ягынан әп килделәр. 12 сәгать бая, кичке 6-на сакканда, иртәнге 6-га дип әп килеп, битән гол шуннан бергә, шуннан Юлдашка, шуннан Куандыкка киттеләр икән.
Фәния апай, нишләп һезнең ирегез Хамарга эшкә китергә булды һуң?
Ничегендә баягы бала укыта, безнең зур улыбыз студент, 4-нче курста договорный да, МТС-та колхозда эшләп йөрүне, колхозда акча түләмәйләр, түләмәм, тәмәкелектән акча булманы. Мин үзем больницада санитарка булып эшләм, зарплата бәләкәй бит инде. Шуннан бәләкәс балаларга операцияга очередь ябылдык, ребенок инвалид мен бәләкәс балам, 12 яшьлек. Шуннан акча иткерә алмагач баягы мал күп күрсәтеп тә алмый, барыбер авылга да яшәү авыр бит инде, авылда яшәм дигәндә.
Һәлак булган ирләрнең барыһы да һезнең авылданмы?
Икәүе минең кайнага тиеш кеше, минең авылдыкы менә уланың декабрьдә армиядан кайтырга тиеш, теге ише бер авысы бар чиге юлдаштың безнең кияү тиеш кеше.
Хамарда һезнең ирегез кайда урынлашты, нинди ул фирманың исеме нисек?
Мен ул фирмана батчы белмейм.
Уларның яшәү ягы нисегрәк булган?
Улар әйтә торганнар тәүдә, уфалым, Куйбышевскида яшәннәр бит, Куйбышев дигән җир микән ошан, ә бу Смышляев, Смышляевка дигән поселок городского типа, вагончикта яшәйбез. Вахтовый эшчеләр менә бер килдек, вахтовый икенчеләк эшләр кайтып китте кине бит инде.
Прокуратурага мөрәҗәгать иттегезме?
Прокуратура инмен.
Хокук хаклау органнарына ниндидер гариза
язды? Бер ягы, бер якка да инмен. Уже ней, бая үзем сак йөрәгәс, хат ней кыен.
Гариза язырга уйлыйсызмы прокуратурага?
Энди ул гариза язып, ул прокуратура барыбер, ул государственный работник, менә яңа тоже бер звонит итте, ни адвокатка бар, адвокат ялла тиеннәр бит инде. Шул белмәм, мин генә әйтәм, мин ул мине ике балам бер сәбәрсәнлектән, бер нәрсәсәнлектән башкалардың әлене белмәм, улар йөрәгенә ни хакат, мин дә йөрмәсмен дә уйрмы дип уйладым да. Просто үзем менә система үтерем, үзем балыста йөрәм, шуңа сак йөрәгәс мин кыен икән.
Фәния апа әйтегез әле, һезнең авылда эшсез ирләр күпме?
Хатта күп, эшсез эскелек менән бөтен авыллар Челябинск, Ашкәгетләр, Себердә эшләйләр, Мәскәүдә эшләйләр. Без ирләр тиге элек Себергә һәргәнгә ибәрә дигән фикер менә ысынлап, үзләре теләп хәзер һәргәнгә китәләр. Менә эшчерлек шулай итеп күреп былай итеп тикшереп нитү менән авылда акча түләп эш булдырмай, везде сокращение, везде не ой булмай бит, шул аптыраганнан барып бит беренчегә эшкә китте, кеше нисемәгә кырда эшләп йөри, беренчегә бер айда эшләмәгә үлеп кайтып ятты. Шулай актарарлыктан йөрсеп инде.
Һезнең авылда бөтә ирләр дә шул ситтә эшләйләр инде?
Ситтә, монда как теге һугыш вакытында гына эскән хатыннар да эшле әдрәк менә эшле укытучылар да балет работниклары, бюджетнилар, бүтін ерлі пенсионер бабайлар бар инде, башқалар бейт, үй бірінті қазы домда қырдайшты.
Әхәд, өдегіздің райондың прокуратурығына мүрежағат етіп қараныңыз мұз, Янчура
районы? Етіп қараманым, жоқ, бармайым. Мен әскөк әйттілер, просто барамда өзімнің бумажный волокетті бүтін документті әбірәттірге, шоу, не, ту іш вақытына тұтын кәшке, ту күнді, ту мал мұнан еніп қарағаным жоқ. Енерге деп ойлайым, онда азамат айратырыс ішлетелер, прокуратураны білім да ол мен. Нишеп түрін етмейм. Барғаным жоқ.
Башка гаиләләр мөрәҗәгать иттеләрме?
Бер гаилә иттеләр, ләкин итмәйләр дә. Менә тоже Исангулда булган һиккән өченче ел гына егет булар менә булганы. Шуны атасына әйтеп чыктым. Әсәне приступ булган, атаһы укол эшләтеп, әсә балетка атып чыкты. не ваше сакере үлүрүк армагып номер алган бир айтып бермейбит деп.
Эне үчүн коркагыз мы нисектер шуну сүйлөп.
Наверно. Эле азыр бит везде машина, везде техника деге барыбыр бала устурам деп эсеп, чө тебе акса этмейме или неме деп барыбыр ну азыр бит киши масия көчтүлү аксалы бүтүн эми акса менен жабалар. Акса биз немени иштете. Так что деген ауылда ниши халкы ничего не тирге арытты дальше. Бир даже айберлерин барып аларга ла коркабыз. Нисин эле улайтып нисегенде корк ну коркутайын уже. Элла хауга таң эле унун алын баклан.
Без йигиттерди эшке сакыруусу Рафаэль исимле ир менен да сүйлөштүк. Эмме ул харауларга жооп берүүдөн кырт кетти. Йигиттер эстелер айтканды аңламанылар. Хатта эшке сакмаган суроктары ла болду дин ул. Бұл ішті Хамар үлкәһе прокуратураһы ла, Башқұртыстан прокуратураһы ла тикшере башлаған. Әлеге һөҙөмтәләр юҡ. Эшһеҙлек бәләһе гүргә илтә. Йәнсура районында йәшәүселәр хәҙер быны яҡшы аңлай. Ул арала республика етәксеһе республикала эшһеҙлек кәмей тип белдерә. Өфөлә Башҡортостан президенты Итар Тас етәкселеге һәм мәғлүмәт агентлыҡтарының Төбәк хәбәрселәре менән сорашты. Рөстәм Хәмитов хәбәрселәрҙе республиканың социаль-иҡтисади, сәйәси-иҡтимағи хәле менән таныштырды һәм киләсәккә маҡсаттарға туҡталды. Татарстан, Красноярск, Брянск өлкәһенән килгән хәбәрселәр хеҙмәттәшлек юлдары менән ҡыҙыҡһынды.
Будем сотрудничать более глобально и тесно, я имею в виду и Тартас, и Республика Башкортостан. Заключим хороший, добротный, большой договор, на, может быть, там не на год даже, а на несколько лет, с тем, чтобы позиционировать республику в информпространстве и для того, чтобы продвигать субъекты Российской Федерации, в том числе и республику, за рубежом.
Вот такие общения с руководством региона, с журналистами, которые работают в том или ином субъекте федерации, они очень много приносят и агентству в целом, и я думаю, каждому корреспонденту.
Бердәм Рәсәй фирҡаһының Башҡортостандағы төбәк бүлексәһенән депутаттар исемлеге билдәләнде. Мәғлүм булыуынса, төбәк исемлеген етәкләүсе Рөстәм Хәмитов республика президенты вазифаһында артабанда эшләйәсәге тураһында белдергәйне. Шулай итеп, фирҡаның төбәк бүлексәһенән 6-нсы саҡырылыш Дәүләт Думаһында Башҡортостан мәнфәғәтен 12 кеше яҡлаясаҡ. Улар Павел Крашенинников, Зөһрә Рәхмәтуллина, Павел Качкаев, Марсель Юсупов, Александр Дегтярев, Иршат Фәхретдинов, Рима Баталова, Әнвәр Мәхмүтов, Виктор Климов, Сәлия Марзабаева, Рафаэль Мәрдәншин һәм Владимир Пацупен. Башка фирқаләрдән депутаттар исемлеге әлегә билдәле түгел.
Азатлык радиосы Уфа.
Рәсәй именлек хезмәтенең Башҡортостандағы идаралығы тарафынан енеәтселәр төркеме ҡулға алынды. Улар кешене аманатлыҡҡа алып, аҡса талап итеүгә һәм эшҡыуарҙарҙан аҡса талауға махсуслашҡан Рәсәй һәм Азербайжан Республикаһы граждандары. Төркем Белорет ҡалаһындағы эшҡыуарҙы аманатҡа алып, уның иреклеге өсөн туғандарынан 4 миллион һум күләмендә аҡса һорай. Рәсәй именлек хеҙмәте идаралығы хеҙмәткәрҙәре аманатсыны ҡотҡарыу буйынса махсус операция ойошторҙо. Аҡсаны тапшырған ваҡытта төркөмдәгеләр ҡулға алынды. Әле уларға ҡарата енәйәт эше ҡуҙғатылған. Тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министрлығының Стәрлетамаҡтағы инспекторҙары ҡалала экология ҡануниәте үтәлешен тикшерҙе. Сара барышында 60 автотранспорт предприятиеһында күп етешһеҙлектәр асыҡланған. Һауаны бысратыусы транспортты рейсқа сығаруға рөхсәт бирүселәр административ яуаплылыққа тарттырылған. Белорет металлургия комбинаты биләмәһендә аммиак ағыуы асыҡланды. Зыян күрүселәр юҡ. Хоҡуҡ һаҡлау органдары тикшереү эштәрен башланы. Режиссер Сергей Кривосудовтың «Ҡарағай бал» тип исемләнгән «Башҡорт балҡорттары» тураһындағы документаль фильмы «Культура» телеканалында эфирға сыҡты. Картина быйыл көҙ Бөрйән районында төшөрөлгән. Солоҡ-солоҡ Көньяҡ Уралда әле лә һаҡланған, ә бына көнбайыш илдәрҙә боронғо кәсеп юғалған тиерлек. Хәйер, ул һуңғы йылдарҙа Европалала киң билдәлелек яулай бара. Ҡасандыр солоҡ-солоҡ менән шөғөлләнгән Польшалала әле кәсепте ҡабаттан тергеҙеү тураһында һүҙ бара. Мифтахетдин Аҡмулланың тыуына 100 йыл. Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты өсөн был дата айырым әһәмиәткә эйә. Уку йорты данлыклы шәхестең туган көнен ел һайын күләмле саралар менән билдәләй. Уку йортында акмулла рухы яшәй. Яктылык ярсыһының нуры буаттар аша һәр студенттың күңеленә үтеп инәти университеттың проректоры Венер Шәяхмәтов.
Ифтахетдин Акмулла исеме йөрткән университет буларак безнең укытучыларыбыз да студентларыбыз да ул шәхескә зур ихтирам менән карай һәм һәр береһе төрле факультетта укуына карамастан уның иҗадын төрле яклап өйрәнергә тырышабыз.
Ел һайын Акмулланың туган көнен киң билдәләгән педагогия университеты быел да бай программа әзерләгән. Тәүге көн тарихи шәхескә арналган картиналар күргәзмәһен асу, Өфенең ике белем усагы укытучылары менән онлайн лекция үткәрүдән башланды. Заман балаларын тәрбияләүдә Акмулланың иҗадын дәреслек итеп алырлык ди филология фәндәре кандидаты Әхәт Уйылданов.
Турырак масштабта уйлау, бүтәндәрне кайгырту, илде кайгырту, халыкты кайгырту, киләчәкне кайгырту дигән нәмә күбебезнең башыннан чыккан. Менә ошондай шартларда Акмулланы исләмәй тәвәккәлне исләйем. Ул именно халык өчен яшәгән, үзе өчен түгел.
Мәгърифәтче шагыйр мөгаллим Акмуллага яйлаудан яйлауга йөреп төрле милләт балаларын укытырга тура килә. Шуңа күрә лә уның илдең төрле мөйштәренә сәселгән иҗат имештәрен туплау авайлы һәм ныкышмал эзләнү талап итә. Акмулла иҗадында асылмаган биттәр күп әле. Мифтахетдин Акмулланың тууына 100 ел тулуга арналган саралар 16 декабргә тиклем дәвам итәчәк. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Башкортстан хәбәрләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Башкортстан татарлары шурасы бюросы утырышында татарлар корылтайын җыю вакытын 23 декабрьдән 2012 елның 17 февраленә күчерү турында килешенде. Мондый кичектерүнең берничә сәбәбе бар. Бу хакта бюро рәисе Рамил Бегнов Кәрим Яушевка аңлатып бирде.
Башкортстан татарлары корылтайы, элек хәбәр иткәнчә, 23 декабрьдә түгел, ә киләсе елның 17 февралендә үтәчәк. Бу турыда 12 декабрьдә Башкортстан татарлары берләшмәсе шурасының бюро утырышында карар кылынды. Башкортстан татарлары берләшмәсе рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, хакимиятләр белән 23 декабрьгә килешенгән булса да, районнарда яшәүче татарлар соңрак үткәрүне сорыйлар. Районнарда үтәргә тиеш конференциялар диләр алар. Гади бер делегатлар сайлау шурасы гына булып калмыйча, һәр районда җыелган татар проблемалары турында җитди фикер алышу трибунасы да булырга тиеш. Башкортстан татарлары берләшмәсе рәисе Рамил Бигнов корылтайны үткәрү вакытын үзгәртүне шулай аңлатты.
Безнең тәкъдимебез инде корылтайны үткәрергә соңыннан 2012 елның башында 17 февраль тирәсендә бу шушы тәкъдим белән бүген без чыгабыз Башкортстан хакимиятенә һәм бу безнең тәкъдимне хакимият кабул итәргә тиеш. Ни өчен соңгарак кешеләргә шушындый планнарыбыз туды? Чөнки 23-нче дип башта уйлаган идек, декабрьдә үткәрергә дип, 23-нче декабрьдә. Әмма ләкин без 23-нче декабрьгә бик җитешә алмыйбыз, чөнки районнарда да, шәһәрләрдә дә үткәрергә кирәк, матур иттереп, эчтәлекле иттереп конференцияларыбызны, анда делегатларыбызны һәм бөтен булган проблемаларны чыгарып, чыгарырга кирәк.
Делегатлар сөйләп гына түгел,
проблемаларны бергә ние аларны уйлап, сөйләшеп һәм шушы карарлар белән, тәкъдимнәр белән алар уже съездга чыгарга тиешләр. Әле бер яктан. Икенче яктан инде без килештек, БСТ телевидениесендә дә, бүтән булган СМИларда да үзебезнең Башкортстан татарлары оешмасы исеменнән 3-4 түгәрәк өстәлләр үткәреп, шушы түгәрәк өстәлләрдә Башкортстан татарларының мәгариф, мәдәният, тел һәм яшьләр мәсьәләләрен карарга карасы килә һәм шушы тәкъдимнәр белән без менә хәзер хакимиятка чыгабыз һәм 13 февральдә үткәрергә бу съездны һәм съездны үткәрер алдыннан менә шундый бик мөһим чараларны үткәрергә кирәк дип уйлыйбыз.
Шулай итеп, Башкортстан татарлары корылтайы 2012 елның 17 февралендә үтәргә тиеш. Рамил Бигнов яңа датаны республика җитәкчелеге белән килешүдә авырлыклар күрми. Ә менә татар форумының Русия президенты сайлаулары көненә якынайтылуы безгә хакимиятләр белән сөйләшкәндә яңа мөмкинчелекләр ашуы ихтималдый Рамил Бигнов. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Кабат Русиядә узган сайлауга кайтабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Михаил Горбачев Дума сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгарып, яңа сайлау үткәрергә чакыра. Хуплыйсызмы? Азатлык сәхифәсен укучыларның күбесе 78%-тан артыгы моны хуплый. 20% исә сайлау яңа сайлау кирәкми, нәтиҗәсе шулык булачак дип саныйм. Сез бу хакта ни уйлыйсыз? Азатлык.org сәхифәсенә кирип тавыш бирегез. Омскида ял көннәре узган ризасызлык чарасын яшьләр социаль шелтәрләр ярдәмендә оештырган. Соня Мирхалиева сөйли.
Русияның күп шәһәрләрендә узган дума сайлавы нәтиҗәләренә ризасызлык белдерү чаралары Омскида да оештырылды. Чара биредә 10-11 декабрь көннәрендә тыныч җыелыш рәвешендә узды. Омскиның бер генә рәсми мәгълүмат чарасында да ризасызлык чаралары оештырылуы турында хәбәр булмады. Митинг булачагы турында хәбәр асылда интернет социаль шелтәрләр аша таратылды. Митинг оештыруны үз кулына алырга теләүче фиркә дә табылмады ахыры. Бу эшкә яңа гына социаль шелтәрдә үз төркемен булдырган, моңарчы киң җәмәгатьчелеккә таныш булмаган бер төркем яшьләр алынды. Алар интернет аша 10 декабрьдә митинг булачагы турында хәбәр таратып, халыкны катнашырга чакырдылар. Алардан тыш, социаль шелтәрдә шулай ук халыкка таныш булмаган икенче бер төркем барлыкка килде. Алар митингның 11 декабрьгә күчерелүе турында хәбәр тараттылар. Узара килешүгә килмәгән төркемнәрнең берсе дә рәсми даирәләрдән митинг үткәрергә рөхсәт ала алмады. Шул сәбәпле 10-11 декабрь көннәрендә Омскида митинг үткәрергә рөхсәт бирелмәде. Бу ситуациядан чыгу юлын инде төрле сәяси чаралар, митингләр оештыруда шактый шымарган сәясмен Омский гражданнар коалициясе координация шурасы сәркәтибе журналист Виктор Короб күрсәтте. Митинг урнына ул Русия канунлары буенча тыйылмаган тыныч җыелыш үткәрергә тәкъдим итте. Һәм 10 декабрь көнне оештырылачак җыенны алып баруны үз өстенә алды. 10 декабрь көнне җыелыш шәһәр үзәгендә урнашкан музыкаль театр бинасы каршысындагы мәйданда узды. Рәсмиләр ягыннан саклану чаралары шактый булды. Мәйдан тимер рәшәткәләр белән чырнап алынган. Дистәләгән полиция хезмәткәрләре тәртип саклый. Якында гына янгын сүндерү һәм ашыгыч ярдәм машиналары тора иде. Мәйданга керүче һәрбер кеше металл эзләү җайланмалары аша узды. Җыелышта 2000-гә якын кеше катнашты. Оештыру эшләре җитәрлек булмаса да, җыен бер чай белән барды. Коммунистлар фиркәсенең Омский бүлеге рәисе Александр Кравец, Яблоко фиркәсенең Омский бүлеге рәисе Сергей Костарев, Омскийның Парнас оешмасы лидеры Игорь Басов чыгыш ясадылар. Аннары микрофон башка фиркәләр лидерларына бирелде. Барса да халыкны уяу булырга өндәде. Дума сайлауында булган хәрәмләшүләргә ризасызлык белдерүне туктатмаска чакырды. Әмма шуны да әйтергә кирәк. Чыгыш ясаучыларның сүзләрен мәйдандә җыелган халык бөтенләй ишетмәде дияргә була. Чөнки җыен барган вакытта музыкаль театр бинасының ике ягыннан да көчле көчәйткечләр аша музыка яңгырап торды. Чыгыш ясаучылар исә кулларында тоткан рупор, ягъни тавыш көчәйтү торбасы аша гына сөйләделәр. Аларның сүзләре инде 1-2 метр ераклыкта аңлашылмаслык иде. Шулай булуга карамастан, җыелыш узды. Әйтәсе сүзләр әйтелде. Халыкның узган сайлау нәтиҗәләре белән килешмәве күрсәтелде. Халык бергәләп, хәрәмләшүдән туктагыз, тавышларны кайтарыгыз дип тә кычкырды.
Омскида узган урам җыены турында Соня Мирхалиева сөйләде. Ә хәзер елның соңгы Сабан туе турында. 11 декабрьдә Көньяк Австралия татарлары 8-нче тапкыр Сабан туен үткәрде. Бу чара башка елларда оештырылган милли бәйрәмнән аерылып торды. Сабан туены Аделаидада быел яшьләр оештырган. Чарада Казаннан да кунаклар бар иде. Алар Австралия Сабан туе күпләр өчен үрнәк булып тора дип әйтте. Наил Аланны тыңлыйк.
Австралия татарлары быйылгы Сабан туйтагында җанлырак, кызгырак һәм күркәмрәк булып үтте дип әйтә. Көньяк Австралиядәге татар башкорт ассоциациясе милли бәйрәмне үткәрүне беренче тапкыр яшьләргә ышанып тапшырган. Аделаидада яшәүче Гөлфирә Садри күңелендә 18 яшьлек улы Илдар һәм 20 яшьлек кызы Фәридәгә киләчәктә татар халкының милли бәйрәмен үз итеп аны оештыруда катнашырлар һәм алга таба үзләренең балаларына да тапшырып калырлар дигән шаныч туган. Бәйрәм үткәрүдә беренче чыныгуны алган индалар. Гөлфирә Садри тумышы белән Кытайдан, менә 2 дистә еллап Австралиядә яшиләр.
Хәзерге бу яшьләр менен баллар аркылы күрдем ошо елга өтүп уздырылган сабан тойга. Мен ойлыйм һәм ишанам алар да шулай сабан тойларына алып баралар.
Ди Гөлфирә Садри. Австралияның татар башкорт ассоциациясе президенты Шөһрәт Вәли сабан туйны бер җыелып күңел ачу бәйрәме генә түгел, ә милли гореф-гадәтләрне буыннан буынга тапшыру, яшьләр күңелендә татарлык хисләре уяту һәм ил хөкүмәте алдында татарларны таныту чарасы буларак та бәяли.
Бу сабан туй мондагы татарлар өчен бик мөһим, ничек булса да үзебезне саклап калар өчен, үзебезнең гореф-гадәтләрне, үзебезнең dinimizin, dilimizin sağlık kalır için bu sabah toyu indi bu bir muhim nesil de buyduyuz. Sonun için her vakti tırşağız kılarga. Çünkü bunda unutlarımız, ballarımız bir köp. Allah'ın da uyatırga gerek. Özünün milletini, özünün örpahatlarını bilerek etiş, unutmak etiş. Kişiler şunda eybet buldular. Bütün balalar, bütün kişiler zorlar. Kişkine bulsun, zor bulsun. Bütün satar kimlerinde kiyişip. Şimdi yaşı biydiler, oynadılar, cızladılar.
Ди Шөһрәт Вәли. Сабантуйга килгән һәр кемне милли киемнәрдәге яшь кызлар һәм егетләр кулларына шәкшәк тотып, татар җырлары белән каршы алып торган. Татарлар үткәргән төрле чараларга килүчеләрне шәкшәк белән каршы алу Австралия татарларының күркәм гадәте ул. Аделаидада татарларның милли бәйрәмен татар башкортлары гына түгел, төрекләр, уйгырлар һәм башка милләт вәкилләре дә үз итә. Сабантуй үтә торган бакчаны да шәһәр халкы рәсми исеме белән түгел, ә татар бакчасы дип йөртә башлаган. Әлеге бакча Аделаиданың татар башкортлар бер тирәдәрәк яшәгән җиренә урнашкан. Яшьләр сабан туйга әзерлек эшләренә дә милли уеннарны оештыруга да кушылган. Ассоциация әгъзасы Диләрә Вәли бәйрәмнең бик күңелле үтүен әйтә.
Уеннарда бүтән кеше катнашты, анда бик күп башка милләтләрдә катнашты, уеннарда да, концертләрдә дә, татарча биюләрдә дә, бүтән башка милләтләр рәхәтләнеп кына татар биюләрендә бийделәр, концертларны да тыңладылар һәм җырлашып бергә шунда утырдылар. Бик-бик күңелле үтте бу сабан туй быел. Бездә булды аркан тарту, бик күңелле генә. Анда ирләр дә, хатыннар да, балалар да, кашыкта йомырка ташу булды, чиләкләрдә су ташу уены булды, анасын капчыкларда сикерү уены булды. Әмма бик күңелле үтте тагын капчык сугышу, дүрәнәгә атланып капчык сугышу. Ул инде бик көлкеле, бик күңелле бер уен булды. Анда бүтән ирләр, егетләр, малайлар бүтән шунда катнашты.
Ди Диләрә Вәли. Австралия татарлары ат чабышы белән көрәшендә үткәрер идек дип әйтә, тик ил канунларына күрә бу бәйгегә чыгучылар алдан ук зур сумнарга иминиятләштерелергә тиеш. Зур акчалар сорый торган мәшәкатьле эш, ди Диләрә Вәли. Аделаидада 8-нче тапкыр үткән сабан туй мәшәкатьләрен Австралия хөкүмәте дә, татар башкортлар үзләре дә күтәрешкән. Бәйрәмдә хөкүмәттән дә һәм парламенттан да вәкилләр катнашкан. Татарстанда Австралия сабан туена үз өлешен керткән. Бәйрәмгә Татарстан президентының дини оешмалар белән эшләү идарәсе башлыгы Марат Гатин һәм җырчылар Айгөл Бариева белән Лилия Муллагалиева барган. Быел сентябрь азагында Татарстан президенты Австралиядә булганда анда яшәүче татарлар Рөстәм Миңнехановтан динне дә татар телендә яхшы белгән бер имам җибәрүне сораган иде. Шөһрәт Вәли бу үтенеч уңай хәл ителергә ошый дип әйтә. Марат Гатин әлеге сәфәр вакытында мәчетләрдә дә булган хөкүмәт вәкилләре белән дә очрашкан. Җырчы Айгөл Бариева да яшьләрнең дини һәм бик тә тәртипле булуына игътибар иткән.
Яшьләргә килгәндә, алар турында аерым бер сүз әйтәсем килә, чөнки алар инде, әлбәттә инде, алар үз гореф-гадәтләрен сакларга тырышалар. Менә яшьләр турында аерым әйтәсем килә, Австралиядә яшәүче яшьләр шуның хәтле тәрбияле, шуның хәтле тәртипле. Үзебезнең мөселман татар егетләре, кызлары,
Uzara tatarça aralaşıp, dost tatu yaşıyorlar. Ne şunun bilen indi biz gajeplendik, çünkü her birisi tertipli, terbiyeli, şen Müslüman yigitler kızlar. İndi yaşlar katnaşralar bir rizalık bilen bütün oyunlarda. Aytirge kerek, bu yıl ne uzara silerler bizge, bu yıl sabantuyunu yaşlar ıyıştırdılar. Hem indi birinci tapkır yaşlar başından ahırga hatli bu sabantuyunu ıyıştırıp, alıp barıp, hem şunu da aytirge kerek, her bir oyunda katnaşıp, hem indi ahırdan da bizni gajeplendirdi, mine yaşlar taralmış yağına, turşı parktağı barlık şüklerini ziyip, barlık ziynaştırıp, mine işini ahırga şahatli zintiklep alıp barıp, bizni şak katıp baraptırdık. Bizge urnak alırday bir kub eyvirini kurdik.
Ди Айгил Бариева. Лилия Муллагалиева да бәйрәмнең һәр мизгеленең бик җентекле итеп уйланганлыгын әйтә. Шитилләрдәге сабан туйларын күргәнебез бар, әмма бу кадәр җиренә җиткереп оештырылганны күргәнебез юк иде әле, ди җырчылар. Аделаидада беренче тапкыр сабан туй 1995 елда үткән.
Шулай дип Австралия татарлары быелгы сабан туйларын тәмамлады. Бу хафта Ноилланы тыңладык. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başkart redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında Olsu Kurmaş buldum. Sağ olun.